Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a respins propunerea guvernului Chicu de a anula indemnizația pentru medicii infectați cu COVID-19.
Trebuie să existe un mesaj foarte clar din partea statului. Statul este alături de medici și susține în această luptă.
Vocea străzii la jumătate de an de pandemie de COVID-19 în Republica Moldova.
Eu singur am suportat virusul și la toată lumea le spun să protejeze.
Pe viitor la ce vă așteptați?
Toate țările se luptă ca să facă un vaccin, dar ce fel de vaccin va fi, nimeni nu știe și eu la moment n-aș accepta vaccinul.
Mai relatăm despre o criză a refugiaților pe o insulă din Grecia, iar în rubrica Dicționar European despre politizarea vaccinului anti-COVID. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis prelungirea stării de urgență în sănătate publică până la 30 septembrie. 479 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, unul este de import din România. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns în Moldova la 42.183. Numărul victimelor este de 1.114. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectură finală, cu votul a 59 de deputați, modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2020. Opoziția a caracterizat rectificările operate drept, cităm, pur electorale. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de compania Date Inteligente, la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, în primul tur, 17% dintre moldoveni ar vota pentru Igor Dodon, 14,9% pentru Maia Sandu și 5,2% pentru Ilan Șor. Sondajul mai arată că majoritatea cetățenilor moldoveni consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită în Republica Moldova. Unul din 10 cetățeni consideră că lucrurile merg într-o direcție corectă, în timp ce 2/3 susțin că direcția este greșită. 6 din 10 cetățeni doresc ca Republica Moldova să devină membra Uniunii Europene, iar 1/3 pledează pentru Uniunea cu România. Studiul a fost realizat în perioada 20 august-3 septembrie 2020 în 77 de localități rurale și urbane, informează agenția IPN. Și are o marjă de eroare de 2,8%. Statele Unite se așteaptă în câteva zile să identifice oficialitățile din Belarus, care vor fi sancționate pentru implicarea lor în fraude electorale sau în violențele împotriva protestatarilor, a declarat astăzi secretarul adjunct de stat american, Stefan Biegun. Biegun a spus că Lukashenko depinde din ce în ce mai mult de Moscova pentru a se menține la putere și a mai declarat că, sprijinindu-l, Moscova ar putea face ca opinia publică din Belarus să se întoarcă împotriva Rusiei. Alexandru Lukashenko are programate întrevederi cu Vladimir Putin la Soci luni 14 septembrie și Biegun a spus că speră ca mesajul de la Moscova către Minsk să fie că liderul trebuie să cedeze voinței poporului său.
Of course, ultimately we hope the message from Moscow to Minsk is that the ruler.
În ultima instanță, sperăm că mesajul de la Moscova către Minsk să fie că un conducător trebuie să cedeze voinței poporului său. Alegeri libere și corecte vor permite poporului din Belarus să aleagă cine va fi viitorul președinte al Belarusului și noi sprijinim cu tărie aceasta. Și sperăm foarte tare și așteptăm ca președintele Rusiei să transmită același mesaj pe care regimul din Belarus îl aude de la atât de multe națiuni ale lumii, a declarat adjunctul secretarului de stat american Stefan Biegun. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat astăzi că la întâlnirea de lucru care va avea loc pe 14 septembrie la Soci între președintele Rusiei Vladimir Putin și liderul de la Minsk se află pe agenda chestiuni legate de cooperarea energetică și relațiile bilaterale. Peskov a spus că nu au fost stabilite documente pentru semnare și nici nu va exista o conferință de presă după întâlnire. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a refuzat să se întâlnească cu membrii Consiliului de Coordonare al Opoziției inițiat de Svetlana Tihanovskaya pentru a ajuta la rezolvarea crizei și la un eventual transfer de putere, spunând că unii membri au, cităm, opinii antiruse. Statele Unite comemorează astăzi cea de-a 19-a aniversare a atacurilor teroriste din 2001, în mod diferit față de anii trecuți, din cauza pandemiei de coronavirus. Președintele Donald Trump și fostul vicepreședinte și candidat al democraților la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, Joe Biden, au participat la Memorialul Național consacrat victimelor zborului 93 din Pennsylvania, dar nu în același timp. Președintele Donald Trump.
Our sacred task, our righteous duty, and our solemn pledge is to carry forward the noble legacy of the brave.
Sarcina noastră sacră, datoria noastră dreaptă și angajamentul nostru solemn este de a duce mai departe moștenirea nobilă a sufletelor curajoase care și-au dat viața pentru noi acum 19 ani. În memoria lor hotărâm să rămânem uniți ca o singură națiune americană, să ne susținem valorile, să ne iubim vecinii, să ne prețuim țara, să avem grijă de comunitățile noastre, să ne onorăm eroii și să nu uităm niciodată. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze eroii zborului 93, a spus Donald Trump. La Memorialul și Muzeul Național de la New York au fost citite numele celor decedați, dar nu de către rudele lor, ca în anii trecuți.
Jason Michael Cepulu.
Thomas Joseph Selleck.
Atacurile din 11 septembrie au ucis aproape 3.000 de persoane, majoritatea dintre ele atunci când cele două turnuri de la World Trade Center din New York s-au prăbușit. A fost cea mai gravă acțiune teroristă din Statele Unite și a dus la intervenția militară americană din Afganistan și mai târziu din Irak.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a respins astăzi, prin vot unanim, inițiativa guvernului Chicu de a anula indemnizația unică de 16.000 de lei pentru medicii, lucrătorii medicali și alți bugetari care se infectează cu COVID-19. Introdusă în luna mai, indemnizația avea scopul să-i motiveze pe cei din prima linie a luptei cu noul coronavirus să-și continue activitatea în ciuda riscului de a se infecta. Dar guvernul spune că a fost gândită de la bun început ca o măsură temporară, că a înlocuit-o între timp cu măsuri cu caracter permanent de sprijinire a acestor oameni și că în bugetul afectat și el de criza de coronavirus, oricum nu mai sunt bani pentru indemnizație. Pe fundalul unui record al cazurilor active de infectare cu COVID-19, al creșterii numărului de bolnavi în stare gravă care au nevoie de spitalizare, dar și al campaniei electorale, anularea indemnizației nu avea însă nicio șansă, relatează Liliana Barbăroșie.
Statul a cheltuit de la începutul pandemiei cu plata indemnizației în jur de 60 de milioane de lei, ceea ce e un sfert din costul de 400 de milioane de lei al ultimei majorări salariale de care beneficiază din septembrie doctorii. Medici sau personal medical, printre cei care au primit suportul, sunt doar vreo 700 de persoane, așa cum a anunțat la un moment dat Ministerul Sănătății. Prin urmare, ei constituie doar o mică parte din totalul beneficiarilor ridicat la 3.700 de persoane și care include polițiști, vame și angajați din pază, iar acum se poate admite cu ușurință că se va completa și cu profesori infectați în timpul orelor din școli și licee. Indemnizația, prin urmare, pare să fi sărit mult peste așteptările pe care le-au avut de la început autoritățile, de aceea probabil guvernul a încercat să o abolească. În Parlament, însă, ideea nu și-a găsit suporteri nici măcar în rândul majoritarilor, legislatorii votând astăzi cu toții pentru menținerea indemnizației. Iar Dan Perciun, un deputat din PAS, ne-a explicat de ce opoziția s-a înverșunat împotriva intenției guvernamentale de a aboli suportul.
Noi nu putem să trimitem oamenii în prima linie fără ca să garantăm o anumită securitate financiară în cazul în care se bolnăvesc, pentru familiile lor în cazul în care se întâmplă cel mai strașnic. Deci trebuie să existe un mesaj foarte clar din partea statului. Statul este alături de medici și susține în această luptă de zi cu zi. Da, este o situație bizară, greu de explicat. S-ar putea să fie la mijloc trucul ăsta tradițional la noi când creăm o problemă după care triumfalist să rezolvăm. S-ar putea Dodon să vrea să zic că el a fost cel care s-a impus în fața lui Chicu și a insistat și a menținut această indemnizație de 60.000 de lei. Dar ceea ce contează până la urmă este că societatea a avut o reacție foarte negativă, s-a solidarizat cu medici și ca urmare a presiunii publice, toate fracțiunile parlamentare au înaintat amendamente pentru a menține această plată și a fost până la urmă menținut.
Un deputat socialist, Vladimir Odnostalco, ne-a explicat pe de altă parte de ce menținerea indemnizației a fost susținută de majoritari, în contradicție cu părerea executivului. Acesta, așa cum se știe, a repetat joi după ce parlamentarii, dar și șeful statului au semnalat că nu sunt de acord cu anularea suportului, că nu va putea plăti și indemnizația și salarii majorate doctorilor. Noi credem că nu este corect să lipsim oamenii de acești bani, ei au meritat. Nu este cazul să facem economie aici. Printre medici, încercarea autorităților de a înceta să le mai plătească celor infectați de spăgubire a trezit în linii mari multă supărare. Ne-a spus un medic de la oncologie care afirmă că a aflat de la noi despre menținerea indemnizației și că, deși salută acest deznodământ, nu crede totuși în eficiența suportului, date fiind dificultățile sporite care spune că ar exista în procesul de obținere a lui.
Cu multe umblări de la diferite instanțe, cu rugăminte, cu injurii, cu tot ce doriți.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Despre pandemia de coronavirus, care a împlinit în Republica Moldova jumătate de an, Valentina Ursu a discutat cu locuitorii orașului Bălți. Îi veți putea asculta pe larg sâmbătă, mâine, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum difuzăm un mic fragment în avanpremieră.
Bălțenii cât de cât s-au conformat la început regulilor impuse de acea comisie a guvernului, dar am ajuns în luna septembrie când oamenii deja sunt indiferenți de ceea ce a impus guvernul, stat, autoritățile centrale, pentru că urmează exemplul celor de la conducere. Vorbim de Chicu, Greceanăi, Dodon. Bine, Dodon își permite să meargă pe muntele Atos sau unde merge la Moscova, în Turcia și vine acasă, nu stă în acea carantină pe care ei ne impun să o păstrăm. Și oamenii când văd, păi frate, dar de ce eu trebuie să stau în carantină pe când un președinte de țară, un prim-ministru nu respectă regulile?
O parte din lume e foarte neglijentă, că în fiecare zi crește numărul de infectați. Eu singur am suportat virus și la toată lumea le spun să protejeze.
Sistemul sanitar ține piept acestei pandemii?
Și sarcina e prea grea. E foarte încărcat cu persoane infectate și situația și prea multe ori au, prea mult timp stau lângă bolnavi.
Pe viitor, la ce vă așteptați?
Toate țările se luptă ca să facă un vaccin, dar ce fel de vaccin va fi, nimeni nu știe. Se scrie multe despre el, am citit, m-am informat, dar nu știe ce fel de vaccin. Și eu, la moment, n-aș accepta vaccinul.
Atâția virusuri mai sunt în afară de COVID, trăiesc cu noi împreună, nu se conviețuim și cu acesta, ce-ați face?
Cum se descurcă autoritățile cu această criză sanitară?
Care autorități? Locale sau centrale?
Și.
Nu bine. Dar totodată, lumea trebuie să trăiască, trebuie să activeze, trebuie să meargă la serviciu, trebuie să trăiască ceva. Adică trebuie virusul să-l punem între noi și să ne trăim bine cu el, ori îl ducem cu totul de la noi. Eu, în orice caz, m-am obișnuit. Nu cred în vaccinul rusesc. Eu mai bine aș vrea un vaccin european.
De ce?
Vedeți atâți ani sub tutela rusească și unde am ajuns. Și cu vaccinul tot acolo o să ajungi.
Dar ați calculat câte măști ați cumpărat până astăzi?
N-am calculat, dar este o parte bună din buget care merge acum la produse de igienizare.
Cine se face responsabil că e în creștere acest număr al infectărilor și mai puține vindecări se înregistrează?
Este responsabil Dodon, este responsabil Chicu, este responsabil doamna Dumbrăveanu. Ei toți sunt responsabili de ceea ce se întâmplă. Ei au dat exemple proaste, au promovat greșite modele de comportament și poliția n-a amendat, pentru că toți trebuie să fie egali în fața legii, indiferent de este președinte sau este om de rând.
Președintele Ucrainei au plătit amendă, românul a plătit amendă, dar noștri fac lege pentru toți, nu numai pentru ei.
Dar la piață lumea cum se comportă?
La piață și oamenii vinovesc.
Câte măști ați cumpărat pe parcursul acestei perioade?
Eu activez la Poșta Moldovei și nu îmi dau măști, mănuși, îmi dau tot timpul.
Cât de atenți sunt cetățenii Republicii Moldova cu această pandemie de COVID?
Nici de fel nu sunt atenți. Că nu cred. Nu cred că este așa un virus. Uiteți, majoritatea fără de mască.
În opinia noastră, medicii cum se descurcă, personalul medical?
Îmi pare că greu se descurcă. Lumea e capricioasă, nu crede, pare că e, mă rog, să treci. Ca gripa virală, ca gripa care a mai fost.
S-a schimbat în general lumea și cum s-a schimbat în această perioadă?
Îmi pare că înspre rău se schimbă lumea. Cum îl spuneam soră în sat, că dacă a murit capra mea, sunt marășa vecinului. Dacă bolnav eu, las fi tot bolnav în jurul meu. Îmi pare că așa lumea are atitudine.
Locuitori de la Bălți, despre jumătate de an de pandemie de COVID-19, îi puteți asculta pe larg mâine în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Dicționar european.
Azi sunt exact 6 luni de când Organizația Mondială a Sănătății a declarat COVID-pandemie. Iată că AstraZeneca, marele grup farmaceutic anglo-suedez, a anunțat că își suspendă testările vaccinului împotriva coronavirus după ce efecte secundare importante s-au făcut simțite într-un pacient. Asta cade rău, inclusiv pe plan politic, pentru multe guverne. Laboratorul a vândut deja sute de milioane de doze de vaccin, în multe cazuri comenzile servind în primul rând ca semnal politic destinat liniștirii populației. Chiar și Comisia Europeană a rezervat și plătit deja 300 de milioane de vaccinuri. Cumpărarea masivă de doze de vaccin de către un guvern implică, desigur, și considerente politice de liniștirea populației. De altfel, un studiu tocmai publicat de revista medicală The Lancet în legătură cu percepția vaccinurilor în general arată că scepticismul în legătură cu vaccinurile crește odată cu instabilitatea politică și cu radicalismul religios. Studiul arată în același timp, paradoxal, că încrederea în vaccinuri e mai coborât în Europa decât în părți ale Africii. În Europa, procentul celor care au încredere în vaccinuri merge de la 19%, cel mai jos în Lituania, la 66% în Finlanda. Țările cu cel mai mare procent de încredere în vaccinuri pe planetă sunt Irakul, Liberia și Senegal. Cu totul, circa 150 de vaccinuri sunt acum în cercetare în diferite laboratoare ale planetei. Vaccinarea nu mai e de mult doar o chestiune de sănătate publică, ci a căpătat și o dimensiune politică, întărită și de disputa în jurul Organizației Mondiale a Sănătății. Donald Trump a anunțat că Statele Unite se vor retrage din aceasta, ceea ce va duce la pierderea unei părți importante a bugetului organizației. Bugetul nu vine numai de la guverne. Fundația Bill Gates, de pildă, contribuie cu 450 de milioane de dolari la fiecare buget de 2 ani, exact cât întreaga contribuție a Marii Britanii sau jumătate din cea a Statelor Unite. Recent, până și statutul, esența și menirea Organizației Mondiale a Sănătății au fost politizate. La fel de politică sau politizată e și chestiunea vaccinului obligatoriu, cum e de altfel și cursa pentru găsirea primului vaccin. Chiar și în Statele Unite, această cursă pare să fi fost calchiată pe calendarul electoral. Donald Trump ar dori mult ca un vaccin să poată fi disponibil înainte de alegerile din noiembrie. În Rusia, Putin a mers până la a anunța că vaccinul a fost testat mai întâi pe una din propriile sale fiice. Dincolo de această cursă, se pune deja problema echității. Ce asigurări pot fi găsite că drepturile cetățenilor vor fi respectate, dar și cum poate fi păstrată încrederea populației în viitorul vaccin? Chiar și în Europa, instanțele europene caută să facă în așa fel încât să depășească rivalitățile interne și chestiunea cursei economice spre beneficii imediate. Cât despre adversarii vaccinului, paradoxal, aceștia vor fi întăriți în convingerile lor dacă vaccinul va fi găsit și va fi eficace rapid. Ei vor putea spune atunci că epidemia n-a fost așa de gravă sau că nu a existat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pandemia de coronavirus a reîncins în Republica Moldova discuțiile pro și contra vaccinare, mai ales după ce Mitropolia Moldovei și alte grupuri religioase și conservatoare s-au alăturat campaniei de dezinformare, precum că vaccinul anticovid, care încă nu există, ar urmări de fapt introducerea în corpul uman a unui nanoprocesor, astfel ca oamenii să fie controlați de forțe oculte. Capii Bisericii Ortodoxe au renunțat treptat la această retorică după ce mai mulți vehemenți promotori ai teoriilor conspiraționiste legate de coronavirus s-au infectat și ei. După valul de dezinformare, vaccinul anticovid a ajuns să fie un subiect cu tentă politică sau chiar geopolitică, în timp ce autoritatea responsabilă de aprobarea vaccinului, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, a cerut României și Uniunii Europene sprijin în obținerea vaccinurilor. Președintele prorus Igor Dodon s-a adresat oficial Rusiei. Șeful statului s-a declarat dispus să testeze voluntar vaccinul dezvoltat de Rusia, care nu este omologat internațional, înainte ca acesta să fie utilizat în Moldova. Recent, Igor Dodon și-a exprimat interesul și pentru aducerea vaccinului din China. Politizarea problemei aducerii vaccinului anti-COVID în Republica Moldova este regretabilă, spune expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate.
Autoritatea responsabilă de aprobare este Agenția Medicamentului și Dispozitivele Medicale. Doar ei trebuie să expună, doar specialiștii și nu politicienii. Din ceea ce prezintă Organizația Mondială a Sănătății, se menționează că vaccinul, despre care se vorbește foarte mult, se politizează în Republica Moldova, nu a trecut încă toate etapele necesare. Când Organizația Mondială a Sănătății se va expune și va aproba acest vaccin, atunci va putea fi folosit și în Republica Moldova. Nu are importanță țara de producere, e important ca el să fie elaborat conform standardelor recunoscute la nivel internațional.
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică declarau anterior că Moldova urmează să primească vaccinul împotriva COVID-19 odată ce acesta va apărea pentru cel puțin 20% din populație. Vaccinurile ar urma să ajungă în țară prin intermediul Alianței Globale pentru Vaccinuri și Imunizări și va fi oferit gratis. Între timp, autoritățile din sănătate au început să comande doze de vaccin antigripal, producerea căruia a fost perturbată din cauza coronavirusului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Mii de migranți se aflau astăzi fără adăpost pentru a treia zi la rând pe insula grecească Lesbos, odihnindu-se pe stradă sau în câmp, după ce un incendiu devastator a distrus o tabără de refugiați, declanșând totodată noi dispute la nivel european despre solidaritate, sau mai bine zis despre absența ei. Mircea Țicudean.
Germania a anunțat vineri că, împreună cu alte 9 țări din Uniunea Europeană, va prelua minori neînsoțiți din tabăra de refugiați de pe insula elenă Lesbos, Moria. Potrivit DPA, este vorba de 400 de copii, iar majoritatea vor fi mutați în Germania și Franța. Migranții înșiși, ca și organizațiile umanitare și autoritățile elene, spun însă că este nevoie de o intervenție externă mult mai amplă și de o politică europeană în sfârșit coerentă și umană. Autoritățile elene spun că taberei cu 12.000 de refugiați i-au dat foc chiar migranții, în semn de protest față de măsurile de protecție impuse din cauza pandemiei de COVID-19, după ce în tabără fuseseră înregistrate 35 de cazuri. Tabăra nu se află prima dată în atenția opiniei publice internaționale. Condițiile precare de acolo erau cunoscute. În ciuda unei scăderi a numărului de refugiați din ultima jumătate de an, în momentul incendiului tabăra tot adăpostea de 4 ori mai mulți oameni decât pentru câți fusese concepută. Iar unii au speculat că a fost ținută deliberat în mizerie, ca să descurajeze alți străini care vor să intre în Grecia. Activiștii dau însă vina nu doar pe guvernul de la Atena, ci pe toată Uniunea Europeană. Incendiul din Moria a fost declanșat de politicile europene, a declarat Apostolos Veizis, directorul unei unități a Organizației Internaționale Medici Fără Frontiere. El a mai spus că Uniunea Europeană este autoarea politicii de descurajare prin mizerie a noilor susiri de migranți, iar autoritățile elene, urmând acea politică, au abuzat în plus de criza de COVID-19. Vineri, la 3 zile după incendiu, guvernul de la Atena a spus că trimite pe insulă mii de corturi noi, iar un feribot ancorat în portul Mitilene a fost pregătit să asigure asistență umanitară. Reuters relatează însă că ajutorul anunțat de la Atena se lovește de rezistența localnicilor din Lesbos, care se tem că noile corturi temporare se vor transforma într-o nouă tabără permanentă. La începutul crizei migranților, localnicii din insulele grecești, aflate în prima linie a valului de migrație, se arătau în general primitori. Dar de atunci situația s-a schimbat, inclusiv după ce la putere a venit un guvern conservator. Acum, până și acei greci care arată compasiune față de străini sunt de acord că taberele trebuie desființate, fiindcă sunt mizere și potențial periculoase și se plâng tot mai vehement că Uniunea Europeană nu ajută deloc la rezolvarea situației. Incendiul este o ocazie tragică pentru migranți să plece. Moria este o monstruozitate, a spus Dimitris Kursubas, un oficial elen răspunzător cu migrația în insulele din nordul Mării Egee. Un mesaj similar au formulat miercuri la un protest tăcut în fața Parlamentului European din Bruxelles, zeci de activiști care purtau pancarte pe care se putea citi, printre altele, Moria nu trebuie reconstruită. Moria trebuie să ne reamintească de nevoia de schimbare în Europa, a spus la rândul lui vicepreședintele Comisiei Europene, Margarita Schinas, care a vizitat insula Lesbos după incendiu. Întrebarea este, cum notează la unison agențiile de presă, dacă noua criză elenă, Moria, va fi un motiv suficient pentru un nou efort, poate reușit, de armonizare a politicilor europene. Pentru cei care doresc asta, un motiv de speranță ar fi că, în prezent, președinția rotativă a Uniunii Europene este deținută de Germania, țară care și-a asumat de departe până acum cea mai mare povară în chestiunea migrației. Vorbind despre Moria la Berlin joi, cancelara Angela Merkel a spus că primirea de copii din Moria va fi doar un prim pas și vor mai urma și alții. Uniunea Europeană trebuie să împartă mai bine răspunderea pentru politicile migrației, a mai spus Merkel, într-un posibil semnal că lucrurile ar putea în sfârșit să se schimbe.
Mircea Țicudean. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Și Belarus și Ucraina au probleme în care Occidentul este așteptat să facă ceva. Deocamdată face Rusia. Răzvan Munteanu arată pe blogurile Adevărul că, cităm, strategia Kremlinului este una de uzură, vizând ca atât Statele Unite cât și statele europene să obosească în privința chestiunii ucrainene, urmând să o treacă apoi într-un plan secund. Un asemenea scenariu ar conduce către slăbirea încrederii în Uniune și în NATO, permițând acapararea puterii la Kiev de către un leadership mult mai deschis să colaboreze cu Rusia. În replică, renunțarea la proiectul Nord Stream 2 ar demonstra altruismul vesticilor față de Ucraina, precum și o poziție de forță în relația cu Federația Rusă. Am citat. Denis Cenușă se ocupă în analiza publicată pe site-ul contributors.ro exact de ce poate face Uniunea Europeană, dar în Belarus. Instrumentele sunt din start diferite în relație cu cele două țări. În timp ce Ucraina este angajată în parteneriatul estic cu obligații și drepturi, Belarus nu este și deci Bruxelles nu poate activa niciun fel de condiționalități. Rămân sancțiunile împotriva regimului Lukashenko. Decizia a fost deja luată în 14 august, dar sancțiunile nu s-au aplicat. Oricum, e vorba de sancțiuni individuale, pentru că pe cele economice, care dor mult mai tare, nu le acceptă încă populația din Belarus, considerând că tot ea va plăti pentru abuzurile actualului președinte. După episodul Crimeea, s-a dovedit însă că sancțiunile individuale impuse unor politicieni și potentați ruși n-au avut niciun efect. Pierzându-și răbdarea, statele baltice au hotărât să impună sancțiuni separate împotriva lui Lukashenko. Denis Cenușă sugerează că a mai rămas o soluție încă valabilă. Noi sancțiuni aplicate Rusiei, care îl sprijină pe Lukashenko, vezi, doamne, în virtutea unui acord bilateral, dar care nu prevede ajutor decât în caz de pericol extern. Occidentul se codește să dea o dimensiune geopolitică crizei din Belarus. Lukashenko a făcut-o deja, cerând ajutorul Moscovei, așa că și opoziția bielorusă ar trebui să profite, îndreptându-se spre Uniunea Europeană, mai scrie Denis Cenușă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tokarciuk de la portalul nordnews.md.
Seceta din acest an a șters de pe hartă mai multe lacuri și a transformat câteva râuri în pârâuri. Peste jumătate dintre râurile mici din țara noastră sunt pe cale de dispariție, susțin ecologiștii. Specialiștii dau vina pe seceta dură din acest an, dar și de frișarea exagerată a pădurilor. Situația este dramatică în satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei, unde picură râul Ciuluc. Localnicii spun că acum 10 ani râul avea o lățime de peste 5 metri. Acum, pe unele segmente, apa a dispărut. În Republica Moldova sunt peste 3.000 de râuri și râulețe, jumătate din ele sunt secate. Seceta din acest an nu a cruțat nici sectorul avicol. Pentru că nu mai au cu ce-și hrăni păsările, unii fermieri le-au făcut cadou vecinilor sau rudelor, iar alții mai speră să-și recupereze cel puțin investițiile. Aceștia au scăzut prețul la păsări cu 10, 20 și chiar 30 de lei. Cumpărătorii spun că nu se grăbesc să-și umple cotețele și că se vor limita la ce au prin curte. La piața avicolă, puii de găină costă între 5 și 35 de lei, iar cei de rață până la 30 de lei.
Cu această revistă a presei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu oamenii de la Bălți despre jumătatea de an de pandemie de coronavirus. Duminică ascultați emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio Europa Liberă.